galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaha bisha juun waa 14 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida dunida oo maanta laga xusayo maalinta dhiig ku deeqista xilli soomaaliya oo ay colaado iyo qaraxyo ka jiraan aanay dadku ku baraarugsanayn faa'iidada dhiig ku deeqistu leedahay.
ani wuxuu dhahay ilmaha asaaba dhimanaya see dhiig liga shubacni anaaba socdabe warsaas ma aha waxay qaadato in asagii lala hadlo intuu energy naga bixin lahaa annaga asaga waxaan samaynay inaan dhahno ilmahaada ma qali karnaa marka waaya dhiig ha shubin in lagu qalo concern or ribotka noo qor wuxuu yidhi waa la qali karaa laakiin anigu wax dhiig aan shubaa ma jirto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
tunda geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan mudhulkaas dhan ee tegay baa midna dhagax u tuuray.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dabqabsade dhismo weyn oo ku yaala magaalada london oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay 6 qof ku dhinteen tiraduna ay kordhi karto.
koox ka socota magaalada muqdisho oo mataleysa ciyaaraha kubadda koleyga oo tartan uga qayb galaya magaalada nairobi sidoo kale wareysi ayaan dhegaystayaal kaga haynaa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
stephen scalise oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ayaa goor dhow lagu rasaasiyay magaalada alexandria gobolka virginia oo dhinaca koonfureed u xir ka xigta magaalada washington d c sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka deg deg ahi. stephen waxaa la sheegay in dhaawac uu kasoo gaaray dhinaca sinta kadib markii nin hubaysan uu rasaas la dhacay dad halkaasi ku sugnaa oo xubno kongareska ku jira ay ka tirsan yihiin. wararku waxay sheegayaan in halkaasi xubno kale oo ka tirsan dejinta maraykanka ay isku diyaarinayeen ciyaar baseball ah oo sanadla oo la qorsheeyey inay halka ka dhacdo maanta. wararka ayaa intaasi ku dareen ugu yaraan 5 qof oo kale halkaasi ay ku dhaawacmeen. afhayeenka aqalka cad shuan spicer ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkiisa mike pence ay ka warhayaan dhacdadaasi. war soo baxay waxay sheegayaan in boliisku ay ka hadleen arrinkan islamar ahaantaasina ay baaritaano ku wadaan sida ay weerarkaasi uu dhacay.
dabdamiyayaasha ayaa maanta oo arbacaha sii wada isku day ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xasuusta ee ka dhacay dabaqa 24 biyaano ka kooban oo ku yaala galbeedka magaalada london. sacada kadib markii dabka uu bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxay ka shaqaynayaan in ay soo badbaadiyaan dadka ku dhexaniban dhismaha islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay. waxaan aad uga xumahay inaan xaqiijiyo in khasaare nafeed uu jiro, sidaasina waxaa yidhi madaxa dabdamiska ee london danny cotton. waxa ay sheegtay in weli aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ee khasaaraha sababo la xiriira xaaladda oo isbedbedelaysa. dadka deriska lahaa dhismahan ayaa sheegay inay maqleen dad ku qaylinaya in la caawiyo, iyadoo dabkuna uu dabaqa oo dhan uu ku baahay xilli dad badan ay gudaha ku xaniban yihiin. dadka ku sugan gudaha dabaqa ayaa qaarkood waxay xalay daaqadaha ka iftiiminayeen telefoonadooda gacanta si loo arko oo loo caawiyo.
sharci dejiyaal dimuqraadiya ayaa waxay dacwad heer federaal ah ay ka gudbiyeen madaxweynaha maraykanka donald trump, kaasoo ay ku eedeynayaan inuu aqbalay lacago shisheeye oo loo soo marsiiyey howlihiisa ganacsi, waxaana taasi ay xadgudub ku tahay dastuurka waddanka maraykanka. dacwaddan ayaa gudbiyey in ka badan 190 mudane oo labada aqal sanadka iyo kongareeskaba ka tirsan, waxaana ay ku eedeynayaan madaxweynuhu in uu sharcigu dalka u degsan uu ku xadgudbay. dastuurka maraykanka ayaa u diidayaan mas-uul dowladeed oo xil haya uu lacago ama hadiyado ka qaato dowlado shisheeye iyadoo aanay hore u ansixinin kongareeska. kor inta aanu bilaaban hamigiisa aqalka cad, donald trump waxa uu ahaa ganacsade ka ganacsada dhismayaasha qasriyada ah, waxaana uu leeyahay sidoo kale dhowr hoteello iyo xarumo kale.
xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in eedeyn walba oo ku saabsan inuu xiriir la lahaa faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii sanadkii hore inay tahay mid been ah oo aan raad lahayn. Sessions ayaa ka jawaabay su'aalo ku saabsan marka si ay weydiiyeen xubnaha aqalka sanadka guddigooda sirdoonka muddo ka badan 2 saac shalay guddigan ayaa baaraya faragelin la sheegay in Ruushku uu ku sameeyay doorashadii November. Sessions ayaa u sheegay guddigan inuu ka naxilaha isla markaana uu iscasili lahaa uu ka tagi lahaa doorkiisi la talineed ee madaxweyne Trump markii uu ahaa musharaxa haddii uu ogaan lahaa in Ruushka iyo ololahooda doorashada xiriir uu ka dhexeeyay ku aadan arrimaha doorashada. Waxa kale oo uu sheegay inuu san xusuusan kulan saddexaad oo la sheegay inuu la yeeshay safiirka Ruushka mar ay labadaba ka wada qayb qaadanayeen khudbad uu madaxweyne Trump kaga hadlayay siyaasadiisa arrimaha dibadda.
galab wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan wanaagsan halka aad warkaas ka dhegaysanaysaan. Waa VOA. Booliiska London ayaa sheegay in 6 qof ay ku dhinteen dab xoogan oo xalay ka dhacay oo ka kacay dhisme ka kooban 24 dabaq ku yaala galbeedka London, iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay korodho. Aadan Mataan oo madax u ah urur ATM la yiraahdo, islamar ahaantaasina waxa uu ku nool yahay meel aad ugu dhow dhismaha oo weli la damin laayahay, waxaana uu sheegay in qayb ka mid ah ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadkaasi halka ku dhaqan ee dhismahaasi. Wariyaha V O A Ridwan Xaaji ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey Aadan Mataan wixii uu xalay arkay markii uu dabkaasi kacay.
aniga walaala xalay haben barki baan ka war helay inuu dab jiro sababtaa urtii iyo dhawaqii baabuurta iyo dhawaqii diyaaradaha ayaa hurdada ka kicay dadka dariskoo oo dhan. Markaasaasaan ku ogaaday inay aanan jiraan meeshana waxaa ka qarxay waxaa runtii ka dhacay dad aad iyo aad u weyn oo dad badan wax gaadhay.
Meesha adiga aad ku nooshahay ee gurigaaga ah iyo gurigan dabka uu ka kacay xaggee isku jiraan?
Wallahi ma kala dheera, aad uma kala dheera. Annaga aad bay noogu dhowdahay laba dhinacba. Aniga shaqsiyan gurigayga wa u dhowdahay, waxay kale u dhowdahay xafiiska aan ka shaqeeyo oo anti-tribalism movement ama hay-adda la dagaalanka qabyaaladda.
Dhismahan dabcan waxa uu ku yaalaa goob dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin, waxaa kaloo isla xaafadahaas ku nool Eritreyaanka iyo Ethiopiyaanka iyo dad badan oo muslimiin ah. Wax wara oo ilaa haddaydi soo gaaray oo ku saabsan haddii cid Soomaali ah ay wax ku noqotay dabkan xoogan ee weli socda?
Walaalow, dadkii aan garanaynay oo dabaqa dheer ka badan deganaa oo Soomaalida ahaa way nabad qabaan, Ilaahay waa ka badbaadiyey. Laakiin ilaa hadda dadku waxay sheegayaan oo dadka aadna guriga deganaa waxay leeyihiin hal reer baa maqan, reertana maalmahan maysan arkin. Marka laga yaabaaba reertu inuu baa waddankaba ka maqnaa uusan gurigaba joogin, lagana la yaabaaba inay dhibaatadaasi ku habsatay waa meesha sukadku waayeen ama meergoba soo baxaan garan waayeen. Markaas runtii inta Soomaalida laga warqabo wax hadda xaqiiqa oo aanu hayno ma jirto, laakiin wax dhimashaa welina maanu arkin, mana aanu maqalno Soomaaliya. Laakiin dadka kale oo dariskeena ah oo wadamada dariska yihiin waddankeena geeska Africa sida Eritrea iyo Ethiopia iyo Sudan ayaa runtii ku badan iyaguna dabaqa, iyaguna waxyaala badan waxyaalada ku gaadhay dabaqan markuu ku
aadan. Hadda waxaad joogtaa baan filayaa dhismaha dabku uu ka kacay, welina dabka waa uu socdaa, sidee gurmadku u socdaa?
Wallaahi dad badan baa Ridwaan oo isu soo baxay, dad badan baa bustayaal, alaabta ciyaalka, alaabta dumarka, biyo, cunto, dad baa xitaa guryahoodii dadka u furay oo dhahay kaale yala jooga intay waxdiin hagaagi doonaan. Markaa runtii dadka dariskoo dhan waa isku soo heeriyeen, waana isku habar wacdeen, wayna soo way meeshayna ku soo xumeen dhammaantood. Dadkii meesha dhibaatoodu gaadhay si loo caawin lahaabay dhammaantood ku mashquulsan yihiin. Waxaa kaloo jooga hadda saad maqlaysid ziyaaradaha dardamiska ayaa kor heehaabaya dabaqa, waxaa jooga ciidanka dardamiska, booliska, waxalaale wixii saxaafad waddankan joogta intii badankoodu way joogaan. Markaa runtii dadweynaha iyo xukuumadda, dowladda dhexe iyo dowladda hoose intii waxay ku mashquulsan yihiin sidii dadkan dhibaatoobay oo dhaawaca ah dhakhaatiir loo geyn lahaa, sida kuwa kaloo dhibaataysan oo gurigoodii ka gubtay oo iyaga oo surwaal keliya gashan ama garan keliya gashan ama aan runtii hal gabadhii oo hal dirac gashan ama wax kale gashan keligeed ayoo dabal doorad uga soo degtay, sidii loo asuur lahaa, dar loo siin lahaa, loona geyn lahaa meel ay seexdaan ay ku nastaan. انت عسي دادكو دمان بسكو مشغول سيئين رنتي صحافتنا سادة ركبة يقول عاد بيقوبهم دورنا يانا وحي ليهين وارنتا نقانين وان وحلقة قفتا او دادك اللوصو لوصو لوصو بحايا العاوية
واقرتي سامركا دادكو اركان ان داب حالك عاي لا هدى لدامين لايها
والله الا عاد دادكو بحايا لها سويدين يانا وارك اللي سلح سرابة يبحاوي سبيل كود عالي دابقا باسمه سمحا قاوحك خلدين دياراته افر دياراته بادوف وشان دابقا دوشي ستاقن وبيقو شبايا عيدم كي دمدم سكور دمبا هوستبا وبيقو شبايا وحا تشوغا قلب كلاقو يسمونو كسي دينايا منبو كسي دينايا وإسلاه دمي مركارونتي مقارنا يهلتي وحكوسو اهرين كود عين لكن وقدرت إله كسمالين يا إلادو إله هده قورت إله وقرأيون دمي دمي لكن هدوكو dadka ee ciidan ka dambeeyay gargaar runtii aad ay ugu mashquulsan yihiin balse uu saaf sheer lahayn dabqan ololayeen
adiga dabcan xafada maadaama aad ku nooshahay wax gurmado aad u fidisay ma jiraa dadka dhibaateysan ee dabka xalay uu qabsaday aan haysan meel ay maanta seexdaan ama hooy ay ma aragtay joogan
runtii walaal ila maanta aniga waxaan ka shaqeynayay anaga dhalinyaro badan oo Soomaali waxaan ka shaqeynaynay sidii dadka loogu keenin lahaa dostayaal sidii dadka dariska ah oo guriyaha agtooda degantay dadka qaar kood u qa ay u hoyn lahaayeen oo u qaadan lahaayeen cabitaan cunto oo meesha lagu sameynayo ku sameynayno dadkan la siinayay annaga intaydi dariska ahayd oo meelaha dhadhow joognayna guryahayga waxaanu u soo fargarayna waxaanu dhig guryahayga waa diyaar meel baa lagu qoraya qof kasta qofku qaadanayo marka waxaanu dhig qof kasta oo rabo oo guri la'aan ay ku dhahayso diyaar baan la nahay inaan siino waxaan ka caawin karno marka runtii waxaanu haysanay xoog iyo dhaqaale maanaan kala hadhin
aadan matan oo madax u ah ururka ATM loo soo gaabiyo ee ka dhanahay dhaqdhaqaaqa qabyaalada wuxuuna markaasii u warramayay wariyaha VOA ee London Ridwan Haj Abdulwali
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan 14 juun sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta dhiig ku deeqista oo ah maalin ay u adeegsato hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO inay ku baraarujiso dadka muhiimadda dhiig ku deeqista sanadkan ayaa waxaa diirada lagu saarayaa maalinta dhiig ku deeqista xilliga xaaladaha degdegga ah isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay isbitaalada wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya la tacaalayay xaaladda degdegga ah iyo dhaawacyada qaraxyada iyo dagaalada ka dhasha wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa wax ka weydiiyay dhibaatada ay ku qabaan helista dad dhiig ku deeqa madaxa caafimaadka ee isbitaalka Madiina Dunya Maxamed Cali
dhiig la sheego waxay u baahan tahay xaalad oo ugu sareysa waayo oo qof bini'aadan lagu badbaadin karo anaga marka caqabadahan kala kulanno waa caqabado dhowr ah waxaa ka mid ah dadkii dhiigga shubi lahaa oo aan fahamsanayn dhiigga sababtay u shubayaan maxay yahay haddii tiro waxaan ka baarayaa waxyaabo badan maxay iga baaraysaa miisaankayga waaweyn iska dhahay qofkii maaha miisaankiisa inuu weyn yahay kaliya ka dhaadhicin u baahan tahay in laga baaro cudurrada ku gudba xanuunada sida dhiigga oo kaleeto in laga baaro qofkan waxyaabo ka mamnuuca qofka in dhiig lagu shubo dadku ma ka qabaan fikir fiican oo ah dhiig inaad shubto waxaa ka horreysa inaad adiga aad tahay qof badbaadsan oo nafsiyan aad badbaadsan tahay oo xanuunada la iska qaada aad ka badbaadsan tahay taas wacyigelinteeda bulshada Soomaaliyeed aad ay ugu hooseysaa waxaana ka garan kartaa marka qofka dhiig shub aad tiraahdo wuxuu caqabad kaaga dhigayaa aniga waa caafimaad qabaa shalan isbaaray xanuunadaas aad iga baaraysay ma qabi dhiigga iga shub haddii kale waa iska laabanayaa qofkii saas iskasoo markii u fudaanayso waxay kugu qaadanaysaa adigoo xaalad degdeg ku jira inaad qofka haddana wacyigelin aad siiso oo u laba jidaarto inaad tiraa dhiigga sababtan kaaga shubay waa sidaas xanuunada noocaas haddaan kaa helana inaan kaa shubo suurtagal maaha dad kale ii keen marka in qofkii halkii qof uu dhiigga loo shubayo oo xaaladiisu ay sidaas ahayd in la sugo dad imaan doona oo nooca dhiigga ay noqon doonaan aan la hubin xitaa inuu kaas yahay waa caqabad annaga ka isbitaal ahaan marka waxaan sameynay isku diyaarin aan isku diyaarinaynay in dhiiggaas ay noqdaan dhiigag aan diyaarsan oo maalmahaas ama maar xilliyadaas ballamo laga leeyahay sida hadda arda jaamacadeedu waxaa jirta isku xilqaanta inay dhiig shubid ay ku baaqaan dhiig shubistaas wax badan laga faa'iiday ardada waxay wacyigelin ku sameeyaan jaamacadaha iskoolaadka meelo badan oo bulshada ay aad uga muuqato inay dhahaan war dhiiggiina geeya isbitaalaadka dhiigagaasi si fudud dadkiiba markay u helaan
marka laga soo tago dadka yimaada ee ama ehelkooda la socda ama dhalinyarada jaamacadda aad sheegtay ee baaq diray ee dhigaga ku baaqaya marka laga reebo isbitaalku ma leeyahay kayd dhig oo la kaydiyo oo lagu baxsan karo hadii xaalad degdeg ah ay timaado
dalka dhan kayd dhig ma lahan meelo dhifa oo way jiraan oo dhigaga lagu kaydiyo sida anoo kaleeto waxaan leenahay WHO waxaan siisay frigeris oo waaweyn oo loogu talagalay dhigan in la marsiiyo
qaboojiyal
oo lagu lahaa qaboojiyal lagu kaydiyo hay'adana ICRC sidoo kale wayna siisay lagu qaboojinayaa laakiin marka dhiig la qaboojinayo dhiigga wuxuu kala baxayaa noocyo badan oo la rabo in qofka maarka la gaarsiiyo taasaa farsamo ahaan xitaa mararka qaar ka hor imaanayso laakiin dhiigga almost anaga waa sameynaa inaan kaydino maxaa yeelay dhiigga sida ardaas inuu keenayso ama anaga ka shaqaale ahaan aan ugu talagalnay inaan ku deeqno dadka soo dhaawacmaya because anagaa meesha goobti aan joognaado dhibaatada ugu horreysa dadka arkaya anaga waaye sida loo arkayo oo degdegana annaka waaye annagaaba waxaan isku diyaarinay inaan dhiig shaqaalahayna ka shubno ama dadkaan u garanayna dhiigaga noocaas in looga baahan yahay isbitaalka sida dhiigga B minus la leeyahay oo kale dhiigaasoo kale aaday dadka soomaalida ay ugu yaryihiin waa dhiig reer ah in la raadiyo qofkiisa aad taqaanid taleefan aad ka haysatid qofka laftiisa aa u sheegtay dhiigaas qofka u baahan karo soomaaliga inaad diyaar u noqoto inaad u shubaysid waxyaabahaas oo dhanaan annaga aan ka kaydinaa taleefanadooda xogtooda iyo inay diyaar u noqdaan qof walaalkiisa markuu u baahdo in dhiigga soo shubo taas waa wax dhinaceena ku aadan
burburkii soomaaliya markuu dhacay kadib isbitaalkan muddo 20 sano ka badan buu shaqaynayay oo dhaawacyada uu qabanayay intaana waa dhex joogtay waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee xagga dhiigga ama dadka ku deeqaya ama waalidiinta caruurta keenaya ee aad la kulanteen maxaa ka mid ah ku xasuustaa
waxaan ku xasuustaa hadda 5 June waa hadda bishaan aan ku jirno waxaa dhacday in magaalada uu ka jiro shuban dilaac isbitaalkeena waxaa la keenay ilmo yar anaga shuban ma qabano dabcan oo ma qabano isbitaal banaadiraa qabto laakiin ilmahaas waxaana ugu keenay in caloosha ay dibirsan tahay in ilmahan markii hore histories uu ahaa ilmo soo shumay shubanka marka wuxuu leeyahay complicationsay kamid tahay in qofka ay ku dhacaan wax baritanis leeda caloosha in gudaha ay dhibaato ka gaarto oo mindhicirka si eerna camal intuu u dhaqaaqo baristaalsigaas uu isgalo markuu isgalo mindhicirka waxaa dhacaya in calooshii ilmihii ay weynaato xanuunkii uu noqdo xanuun qaliin aan ka fursanayn ilmahaas la keenay waxaa watay dad aad oo noloshooda u hooseysa dadkan kaamamka ah odagii iyo maamadii oo isla socdaan waxaan u sheegnay ilmaha inuu qaliin yahay dakhtarka la joogo wuxuu yihi anaa idin qalaayo weliba saas way tahay 6 isbitaal ay geeyeen waa wada qaliinaa layidhi markii dambe waxay dhaheen annaga isbitaal madiina aadayna maxaa yeele isbitaalkeena waxaa dadkaasoo kaleeto serviskooda waa wax free ah wax aan annaga maarata ku xajeynin ma jirto ilmo yar waaye da-diisa waxaan ku qiyaasay 2 sano jir iyo bar 3 sano meelahaasu jiro kaarka saasuu ku galay ilmihii waxaa loo sameeyey dhiigi u baahday marka ma la qali karo saacaddaasu aniimig yahay maalmihii uu shumaayay aniimigii uu noqday uu ku gala serioskan ku noqday aabihii waxaan ir dhiigaa shubaysaa waa inaad dhiig soo shubataa oo warqadii iyo wixii laga jaamiyaasha lagu haqaaday sida aniga wax dhiig liida aan shubaa ma jirto aniga wuxuu dhahay ilmaha asaaba dhimanaya see dhiig liiga shubaani anaaba socdabe warsaas ma aha waxay qaadato in asagii lala hadlo intuu energy naga bixin lahaa anaga asaga waxaan sameynay inaan dhahno ilmahaada ma qali karnaa marka waayaa dhiig ha shubin in lagu qalo consenting or reportkan noo qoro wuxuu yihi waa la qali karaa laakiin aniga wax dhiig aan shubaa ma jirto shaqaalihii ayaa waxay yidhahdeen annaga dhiigga ku deeqayno waxaan geynay meesha oo dhiigga oo laabkan geynay waa usoo shubnay qalinadiisii wixtaa loo diyaariyey dakhtarkii isagu isku diyaariyey waa la qalay ilmihii hadda waa fiican yahay isbitaalka dhex jiifaa waxaan weydiinay ka waran ilmahaaga waxaa lagu qalay dhiigga qof islaameed uu kugu deeqay adigana waa diiday ka waran aniga wuxuu yidhi aragtidayda fikir kama haysto dhiigga inaan shubo inaan badbaadayo fikirba kama haysto u dhahay ilmahaana shalu dhashu yidhi anigana 10 cunugaan korsanoyaa haddaa ilmo korsanayo yo aniga ma ilmo oo aniga aan dhalay ma samayn kari udhaa taas aniga maskaxdayda ma ka dhaadhacsano marka xaalad adag waa markaa fiirisid dadka oo jahliga haysto inuu qofkiisa qofka u badbaadiyo ama waxay tahay xaalad u baahan in wacyigelin iyo in education fiican qofkaas uu ka qabo anaga marka waxyaabaha caqabada aan aragno oo noo calolxumada nagu sameeya ilmo aad bahood u diidaya dhiig u shubu u noolaanayaa inta ilaahay ugu talagalo laakiin adiga sameeya iyo ma sameynayo aada isku qabsanayna marka ugu horreyso marka waa la qabsanay jawigaas iyo xaaladahaasoo dhan waxaan uga baxnaa inaan dadkan ku badbaadino wixii annaga karaankeena
madaxa caafimaadka ee cisbitaalka madiina duniyo maxamed cali oo u warramaysay waryaheena maxamed colaad xasan
magaalada Nairobi ee waddanka Kenya waxaa ka soconaya tartan ciyaaraha kubada kolayga oo ay ka qayb galayaan kooxo matalaya dalalka bariga Afrika. Soomaaliya waxaa tartankaasi u matalaya koox ka socota Muqdisho taas oo afar dhamaadka ama semi-finalaha hadda joogta kadib markii ay soo badiyeen dhowr kulan oo ay ciyaareen. Kulamadii ay ciyaareen kooxdaasi iyo guud ahaanba tartanka ayaan ka wareystay Xasan Aadan Xaaji Yabaru Wiish oo ah gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir oo ka mid ah madaxda u helinaysa kooxda Muqdisho City.
Tartankan ka socda magaalada Nairobi waa tartan lagu magacaabo African City Challenge oo ah tartan loogu talagalay magaalooyinka ku yaalla bariga bartamaha Afrika in sanad walba loo sameeyo tartan noocan ah oo basketball ah. Marka Soomaaliyana oo Muqdisho ayaa ugu soo qayb gashay sanadkan, inkastoo ah sanadka horena baaqasay 2015 lagu dambeysay inaan ka qayb galno magaalada Dar es Salaam. Kooxdan Muqdisho ka socoto waa koox aan si fiican usoo xulmay, tababar fiican qabo, aad iyo aad ayna macnaha labada kulan ugu dambeysay. Kulankii hore waxaan la yeelanay oo ku gurub ahayn magaalada Mombasa City, waan ka guuleysanay oo dhibco aad iyo aad ugu sareeyo ayaan ugu guuleysanay. Waxaa kaloo gruubka nagula jiray Juba oo ah South Sudan, iyadana xalay ayaan kaga guuleysanay oo dhibcihii ah Mombasa kaga guuleysanay, mid lamid ah ayaan kaga guuleysanay. Haddana waxaan soo baxnay semi-final.
Waa tahay dhibcaha aad kaga guuleysateen Mombasa haddaad xasuusatid iyo midda Juba aad uga guuleysateen haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya baad u sheegtid.
Lixdan iyo labo ayaa Mombasa keentay, Muqdishona waxay ku guuleysatay 83 kulankii ugu horeeyay. Xalayna waxaa keentay magaalada Juba ee South Sudan 68, halka magaalada Muqdisho ay keentay 87. Marka waa dhibaato isku dhow, waa 20 labada jeemba 20 hore ay ku badan.
Waa tahay. Marka hadda semi-finalaha ayaad sheegtay inaad usoo baxdeen, kulanka ayaa la ciyaari doontaan goormaase ay dheeli doontaan Muqdisho City?
Dabcan waxaan ciyaareynaa isla caawa tartankan maalin nasasho ah ma jiro. Marka Mombasa habeen hore habeen dhacas la ciyaarnay isla xali waxaan la ciyaarnay Juba, isla caawa haddana waxaan ciyaari doonaa hadii la yiraahdo. Semi-finalkii aan ku dhici doono amba aan ugu bixi doono kooxda kubadda kolay ee ka socota Kampala ee dalkaasi Uganda, aad iyo aadan u rajeynaynaa inaad guuleysan.
Labada kooxood kale ee semi-finalaha jooga ayagana waa kuwee?
Waxaa usoo baxay Nairobi iyo Mombasa. Mombasa xalay ku soo baxday Juba garacnay awgeed ayaa danshay ayay ku soo baxday. Haddana waxaa isla caawa ayagan ciyaari doono ciyaarta hore Nairobi iyo Mombasa. Labada kii soo baxo iyo Muqdisho iyo Kampala kii soo baxana waxay jimcada wada ciyaari doonaan ciyaarta sama dambeysa finalaha.
Waxaad sheegtay in sanadka 2015 ugu dambeysay Muqdisho inay tartan ka qayb qaadato, bal markaad superbar dhigto kooxdii 2015 Muqdisho u matalaysay ciyaartani ee kubadda kolayga iyo kooxdani hadda semi-finalaha joogta, maxay ku kala gedisan yihiin?
Dabcan waa dhalinyaro Soomaaliyeed labadaba ka ciyaaro kubadda kolayga ciyaaro. Kooxna waxay ka ciyaartaa gudaha dalka, ayay kooxdan hadda waxaa xusid mooyan inaan ka keenay inta badan magaalada dalka Maraykanka ee Minnesota, magaalada Minnesota. Laakiin koox markay ka qayb gasho tartan sanadna waa la guuleysanaya, sanadna waa guuleysanaysaa. Farqi hadda si weyn usii dhexeen labada naadi oo labada kooxood oo ka kala yimid ciyaartoy. Hadda waxaa ku jiro sanadka 2015 ciyaartoy Cabdiraxmaan Ladoho oo isaga qaybka ahay ayaa jooga hadda ciyaartan kooxdan ku jiro. Marka farq weyn magu dhexeeyo, laakiin haddana waxaa isleeyahay maadaama kooxda Minnesota ka imaatay teams ku xiran ahaayeen, haddana aad iyo aad basketballka muddo dheer soo ciyaarayeen, ogaa ay fursado fiican ayay heleen ayaan isleeyahay.
Rajada aad ka qabtaan in magaalada Muqdisho kooxda mataleysa ay heer wanaagsan ka gaarto, inkastoo aad semi-finalka uu heer wanaagsan u yahayba, ama koobkan ay hanato intee bay gaarsiisan tahay?
Dabcan rajadan aad iyo aad ay u heer sareysaa. Waxaa xusid mooyan markii ciyaarta ugu horreysa aan ciyaaraynay oo aan aragnay ciyaartoydan sida ay u ciyaarayaan. Marka kuwaan geystanay amba moralkeena inaan koobka qaadeyno waa minaha moral ahaan waa uu ku kula jignaa, waana rajeynayna hadii ilaah yiraahdo. Waxaa arkaysaa in bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Nairobi maalin ka dambe soo dhaafanayaan garoonka, sababto waxay dareemeen in ciyaartoy tayo leh ay meesha joogaan oo dadka kicilin karo. Marka insha allah cawada ayay natiijooyin ku xiran tahay, cawadana insha allah waa guuleysan doonaa. Waana ku rajaweynaa koobkan inaan ku guuleysano hadii ilaah yiraahdo.
Gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Yabaru Wiish ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee Nairobi ayuuna igu warramayey.
markala ayaanu idin leenahay galab wanaagsan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 100 milishiyaad Al-Shabaab ah ay isku soo dhiibtay dowladda Soomaaliya tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay afiska loo fidiyay kooxaha ka tirsan Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah madax ka tirsan dowladda oo shalay kormeer ku tagay saldhig ciidamada Laanta Buuro ay leeyihiin halkaasoo isku waa saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala Laanta Buuro halkaasoo isku soo dhiibeen laba ka mid ah dhalinyarada ayaa sheegay in badi dadka isku soo dhiibay dowladda inay ka tirsan yihiin dhalinyarada dagaalamta ee Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka.
Dhalinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacantayda kusoo wareejiyey waa laba dhalinyaro ah oo dhalinyaro aad u yara 20 ilaa 24 da'doodu udhexeyso. Maalmahan dad badan baa isoo dhiibayay, laakiin waxa hadda rekoordkooda ka wasiir Gaashaandhigga ahaan aniga gacantayda kusoo waday maanta waa labadaas.
Waa gartay labadan xagee bay ka yimaadeen, maxay ahaayeen
labadan ciidamada Al-Shabaab bay ka tirsanaayeen? Waxay ka yimaadeen meel la yiraahdo Gandarshe oo marka iyo udhexeysa Jaziira, halkaasay kasoo goosteen. Waxayna isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka oo ku sugan Laanta Buuro.
Ma idiin sheegeen waxay u soo goosteen iyo sababta?
Way noo sheegeen, waxay tilmaameen inay u adkeysan waayeen dhibaatadii ciidamada Shabaab ay ku hayeen shacabka Soomaaliyeed oo xoolahoodii iyo iska guranayeen, iyadoo bilka badan lagu jiro weliba qofkii isyara adkeeyana ay dilayeen. Ciidankoodii kale ayaga mise Shabaabkoodii maleeshiyadkoodii ka tirsanaana ay leeyihiin jihaad bad ku jirtaan soonku idma uma fasaxnidi inaad soontaan oo afkiina iska furta. Markaanu aragnay yidhaahdeen jindarada meesha taalla iyo sida shacabka loola dhaqmayo ayaan go-aansanay yidhaahdeen inaanu ka soo baxno.
Marka ma xiriir bay la soo sameeyeen dad ay yaqaanaan oo dhinaca dowladda jooga iyo bulshada, mise iskood ba usoo dhaqaaqeen?
Waa sidaa dad ay yaqaaneen ba oo ciidanka ka tirsanaa bay nambarkooda soo raadsadeen. Ciidanka ka mid a ayaa soo xiriiriyey raggaas ciidankaasoo ay la soo xiriireen oo saasay ku yimaadeen.
Waa gartay dhalinyaradan marka maad askarta u dagaalanta mise waa dad xilo haye?
Waa askarta dagaalanta. Labada wiil midna ma garanaysa, labadaba waxay watay qoryaal AK-47 iyo booshashkooda iyo qasnadahooda oo aksaastooda u dhibaystiran tahay. Siday noo dibaaxeenna ilaa dhowr dagaal rag ka qayb galay weye, ma garan.
Guud ahaan intii madaxweynuhu cafiska fidiyey imisa qofa isa soo dhiibay oo Shabaab dhinacooda ka yimid?
Tiradu ilaa hadda marka gobolada laisku dardaro inta hadda aan ognahay waa 100 korbay u dhaaftay, laakiin dib baynu kasoo sheegi karnaa data soo dhimashtiran.
Xilligii uu cafiska soo saaray madaxweynaha 2 bilood bay ahayd, waxayd bishii Abriil 6-deedii, waxay dhammaatay Juun 6-deedii. Dowladdu ma kordhisay mise cafiskii waa xirmay?
Cafiskii inta aan hadda ognahay madaxweynaha wuu ku dhawaaqay 2 bilood buu dhammaatay, laakiin soo dhiibistu iyo shacabkaas dadkaas Shabaabka umadda leynaya ma aha keliya cafiskaas mid lagu adkeynayo 2 bilood. Haddii la idmiyo, nin kasta oo ka mid a iyaga isoo dhiiba anytime dowladdu waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso dalkooda iyo dadkooda kusoo xirto, kadibna si xurmad leh ninkii iskiisa u go-aansado hubkiisa la yimaadana ay si xurmad leh loogu soo dhaweeyo dadkiisa.
Dadka badankoodu halkay iska soo dhiibeen gobolkee?
Intooda badan marka la fiiriyo waxay iska soo dhiibeen gobolladan koonfurta
waa gartay
Iran ilaa Bay iyo inta udhexeysa Shabeellaha Hoose.
Waa gartay marka maxaa idinka qorsheysan dhalinyarada inaad ku sameysaan?
Dhalinyaradaas dee waa program baa loo sameynayaa muddada ku haboon ayaa magaranaysa inta la soo dhaweeyo, la wareysto, eheladoodana lagu xiro, ayaguna dib loo wacyigeliyo, la tuso dadka wanaaga iyo dhibaatada ay ku jireen iyo waxa ay ku kala duwan tahay dowladnimadu iyo jamhuurnimada ay ku jireen ee Al-Qaacidada loogu adeegayay, kadibna markaas programme loo sameeyo ummadooda ay ka mid noqdaan.
Duqayntii laga geystay Saako agteeda dad la yaqaano ood ku bartilmaameysteen oo hadda aad ogaateen xaaladooda ma jirtaa?
Waa xarun tababar bay ahayd. Aan la aaminsan yahay xogta la hayana in Shabaabku taliyaashoodu ay qaybtaas saacaddaas ay ku sugnaayeen, laakiin faahfaahin shakhsiyaadkii lagu meesha wax lagu wax yeelayey ama lagu taagad gareeyey dib baan kasoo sheegi doonaa hadii la iraado.
Ugu dambeyn, waxaan maqlaynay maalmahan howlgal military inaad qorsheynaysaan gobollada dalka, siiba gobolka Shabeellaha Hoose. Marka halkay wax idin marayaan?
diyaargarowgii ayay qayb ka mid ah ayay ahayd safarkuba diyaargarowgana wuu socdaa haduu ilaahay idmiyo saadigoo tilmaantay waxaana inoo qorshaysan in howlahaasu ay bilowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo u warramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gordo. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan warbixin ka imaanaysa Minnesota, sidoo kale xubinta waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban iyo dhaqanka iyo hidaha. Hase yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyna. Steven Scalise oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa goordhow lagu rasaasiyay magaalada Alexandria gobolka Virginia oo dhinaca koonfureed u xirka xigta magaalada Washington DC sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka degdega ah. Scalise ayaa dhaawac dhinaca sinta ay ka soo gaaray, waxaana la sheegay in la rasaasiyay xilli isaga iyo xubno kale oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka isku diyaarinayeen ciyaar baseball ah oo sanadlaha oo la qorsheeyay inay maanta dhacdo. Wararka ayaa sheegayaan in ugu yaraan shan qof kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Warbaahintana waxay warinaysaa in ruuxii weerarkaasi geystay ay ciidanku xireen oo xabsiga la dhigay.
Dabdamiyaasha ayaa maanta arbacada si wada isku day ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xasuusto ee ka kacay dabaq 24 biyaana ah oo ku yaala galbeedka magaalada London. Saacad kadib markii dabkan uu bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxay ka shaqeynayaan inay soo badbaadiyaan dadka ku dhex xaniban dhismaha, isla markaana ay tiiriyaan kuwa dhintay. Dadka deriska la ah dhismahan ayaa sheegay inay maqleen dad ku qeylinaya in la caawiyo, iyadoo oo dabkuna uu dabaqa oo dhan ku bahay xilli dad badan ay gudaha ku xanibnaayeen.
Sharci dejiyaal dimuqraadiya ayaa dacwad heer federaal ahi waxay ka gudbiyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ay ku eedeynayaan inuu aqbalay lacago shisheeye oo loo soo marsiiyey howlihiisa ganacsi, taa oo ay tilmaameen inay xadgudub ku tahay dastuurka Mareykanka. dacwadan ayaa gudbiyeen ka badan 109 mudane oo ka tirsan labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka, waxayna ku eedeynayaan madaxweynuhu inuu sharciga waddanka u degsan uu ku xadgudbay. Dastuurka Mareykanka ayaa u diidayeen mas-uul dowladeed oo xil haya uu lacago ama hadiyado ka qaato dowlado shisheeye iyadoo aan hore u ansixin arrinkaasi Kongareeska.
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in eedeyn walba oo ku saabsan inuu xiriir la lahaa faragelintii Ruushanka ee doorashooyinkii sanadkii hore ay tahay mid been ah oo aan raad lahayn. Sessions ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen xubnaha aqalka sanadka guddigooda sirdoonka muddo ka badan 2 saac shalay. Guddiga ayaa baaraya faragelin la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashooyinkii November. Sessions waxa uu sheegay in guddiga inuu ka nixi lahaa isla markaana uu iska casili lahaa doorkiisii la talineed ee madaxweyne Trump markii uu ahaa musharaxa, haddii uu ogaan lahaa in Ruushka iyo ololahooda waa in Ruushka iyo ololahooda doorashada uu xiriir ka dhexeeyo ku aadan arrimaha doorashada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Soomaalida iyo muslimiinta ku nool waddanka Mareykanka ayaa ka walwalsan nacaybka soo badanaya ee ka dhana dadka muslimiinta ah ee degan Mareykanka, iyadoo toddobaadkii hore ay ahayd markii magaalooyin badan oo Mareykan ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo shareecada Islaamka. Warbixintan waxaa Minnesota ka soo diray Maxmuud Mascade.
In ka badan 20 magaalo oo ka mid a dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhana muslimiinta. Dibadbaxyadan oo halku dhigoodu ahaa noo shariica law in America ayaa waxaa soo qabanqaabiyey urur Active for America oo ka mid a ururada loo tiriyo Islaam nacaybka dalkan, waxaana goobaha uu ka dhacay ka mid ahaa magaalada St. Paul ee gobolkan Minnesota. Muslimiinta gobolkan ayaa kororka nacaybka iyo dibadbaxyadan walaac ka muujiyey, waxaana Sheikh Cabdisalaam Shariif oo ka mid a maamulka xarunta Islaamka ee Daarul Hijra uu sheegay inaanay jirin meel laga hirgeliyey shareecada Islaamka oo Mareykanka ka mid a, balse ay tallaabooyinkani salka ku hayaan midabta koor.
Waxaad moodaa waayahan dambe ee dadkii caddaankaaba waxay dareemayaan in laga soo tiro badanayo oo qoomiyaadkii kale ayaa kasii badanaya. Marka xaggii waxaad moodaa awooddii waddanka iyo hogaamintii u barteen baad moodaa inay ka yara walwalsan yihiin, marka xama dhaqaalihii lagala wareegayo. Marka waxaa arrimahaasi salka ku haysa oo fasirnimo iyo مدبتكور إيو أرماس السلك كويس يا ماها وحرونه أي مسلمين تهددات أما ليه مادين أو مقدام الجيران
كرر كديبت بحيادا أي عبسيدة وقوبادا وحا كلاكل ماها وينك مسلمين تا أي حجاب كحيرتا أو هبلا بسكودو يهي أستان لغو قرتو وحانا مرار بادا دعا دا إن دمر كمسلمين تا يهنددان كوحا حق جيركا أي مسلمين تا نعب أما باي دا وعيه وقيستان ميران عمر وقبر سوماليات ومدكو نوليد قبلكن dibad baxyadan soo badan ayaa muslimiinta ka dhanka ahina waxay ku beereen walwal gooni iyo xasuus aanay jecelaysan oo ah weerar hadda ka hor loo geystay oo dhaawacna uu ka soo gaaray waliba iyadoo la leeyahay waxa tahay argagixiso ee dalkeena ka tag
xijaabkayga ayaa la igu jiiday oo waxay igu jiiday in maark dadka naceb waliba iyagoo igu leh wadankaaga ku laabo in waxa tahay in turista tahay xijaabka waxaan ku xirtaa ee bin gabdhuhu ku xirtaan muslimiinta jiditaanka jiday binki halkaas uu iga galay anaha naftayda qatar bay gashay ee mararka qaar kood markaan xasuusto ilina ay soo istaagtay because we hanoon badnayd waan ashahaatay gudahanka ashahaatay ee haddana ilaahay bay badbaadiyay
mayran xilli kasta oo ay wadada marayso ama ay gurigeeda galayso waa ay foojigan tahay cabsidaanina waa mid ay la wadaagaan hablo badan oo muslima oo qaar kood ay qaadeen talaabooyin baqdintu ay gundhig u tahay
waxa jirto kala gabdho iska dhigay in xijaabadii ma aha inay yihiin dad xun bal cabsida nin basibay ku beerta cabsidoodu waxay tusisay inay maaragtay xijaabadii iska dhigaan marka kale cabsi weyn baan ka qabnaa oo xoog leh
cabsidu kuma koobna dumarka oo kaliya ee waa mid ay wadaagaan gabi ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka haddaba walwalkan maxaa looga bixi karaa muslimiintu sawa ma hayta laabooyinka ay qaadi karaan
sida ugu wanaagsan oo looga hortagi karo marka hore waa in wanaagga islaamka la muujiyo akhlaaqda islaamka oo tasaamuxa iyo is-cafinta naxariista wada noolaanshaha iyo waliba inuu diinta islaamku ay dan ugu jirto yani bulshada iyo dariska meesha qofka muslimku iyo qof anfacaya wadanka inuu yahay marka inaan la cabsanin laakiin xagga isdhexgalka la badiyo حاجة شرح هذا إسلام كمبادئ دي سلبذيو أو قفك مسلم كو قف عادي هو تنك كمل أو نقضه
ولو يسوى بدن أيان كروله استعرية ذا نعيب كاي فللك كردن كمسلمين تا هذا نوع حالنا عكلا يسوى ترية كل ما يبرنا مجوء كوا ذا شقيان نتا كلا ديما هاي كودا عن قبل كمن سوته وبرشاد لا يسوى سوى دوين أيو نعيب كان اللوجة هرتجي يو وحين كوحان رميسن وذا نولان شو هي تضبات كان ملوك كمذا قبل كان كقبتين isu soo baxay ay muslimiinta ku taageerayaan maxamuud mas'ad VOA Minnesota
wanaagsan dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa la diyaaray
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa khilaafka ka taagan bariga dhexe iyo waliba halka ay ka taagan tahay dawladda federaalka ah dalalka Saudiiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa waxay xiriirka u jireen dalka Qatar sidoo kale dalal dhowr ayaa ku soo biiray si ay u taageeraan mowqifka ay wadamadaasi gaareen dhinaca dalka Qatarna waxaa jira dalal dhowr oo iyana ku taageeray in markaasi ay xiriir dhow la sameeyaan isla markaana ay dhinacyo badan ka caawiyaan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida xoog gale arintan ay ugu daneeyeen wadamada culadaasi ay u dhaxeyso dalka qadar waxa uu u diray wafdi magaalada muqdisho si uu ugala soo hadlo dawladda federaalka ah arimo dhowr oo la xiriira khilaafkaasi sidoo kale dawladda suuudiga ayaa iyana wafdi kale u dirtay Soomaaliya iyadoo kuwa kale la filayo in labada dalba ay u diraan suuudiga ayaa waxa uu culays ku saaraya dawladda federaalka ah in kaalmadii uu siinayay markaasii si ay u sii socoto ay tahay in dawladda Soomaaliya ay go'aanka suuudiga ku taageerto ee ku aadan qadar dawladda federaalka Soomaaliyana waxay sheegtay in khilaafkaasi ay dhexdhexaad ka noqonayso aragtiyo kala duwan ay hadaba dadku ka qabaan waxaa ka mid ah dadka aragtiyadaasi qaba Khalif Maxamed Ducaale iyo Nuur Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana arrimaha bariga dhexe si weyn ugu dhunta loola aan ka hormar qaliif go'aanka ay dawladda federaalka ku gaartay in colaada ka taagan bariga dhexe ay dhexdhexaadka noqoto sidee u aragtaa
ee abaa siyaasadda kala ee ka warqabtay xawaay ee calaamadda adduunka ku tusaysay ee qolo walba wax xiray sadexdii mas'uuliyadda iyo tabacada aan intii gelin ee waddanka xaqiiqadeedii uu gacan ka dhigay madaxweynaha adduunka oo maaf yaani uu ugu horeeyay maalahayo siyaasadda Soomaaliya waxay waddan yaani maanta ka soo kacay oo ay doonayaan adduunka inay dareemaan waxay u habboon tahay in xisbiga ama xasharada ka taagan in Soomaaliya ay ka soo dhaxdhaxaa
mahadsantahay haye Nuur Xasan
falastiin oo maasantahay runtii baryahan waa dareen ayaa ka jiray wadamada gacanka ee qaasatan qatar iyo wadamo kale oo suuudiga oo horkacay marka runtii dawladda Soomaaliyeedna mowqif waxay qaadatay dhaxdhaxaad ka ah oo loo dhinacaan taageersanayn anigu waxaan leeyahay horta xiriirka caalamiga marka la fiiriyo adduunka walaal walba waxay mar walba fiirisaa oo xiriirsaa masalixdeeda iyo danaha ayada markaasii ay kala dhahay marka Soomaaliya runti waa dal hadda dibaato iyo kasoo kabanaya iyo mataqaana dagaal sokeeyo horay soo daashay marka waxaan isleeyahay aniga dawladda Saudiiga oo nufud ama kula saameyn weyn kula dacanka arabta saalixda aan kala nahay ayaa ka weyn mida maareeyay qadar aan kala nahay marka dawladda Soomaaliya hadda wali dhinacna magarad istaagin waxaa dhici kartaa inay daraasad ku jirto marka laakiin waxaan isleeyahay anigu mar walba waxa anaga waxaadeenu ku jirtaa dalka Saudiiga oo waxyaabo badan ay nagala dhaxeeyaan
hay'een qaliif muu arkaa in danaha Soomaaliya ay Saudiiga ka yeelan karto ma aha noqoto mid dhaqaale ama aha noqoto mid ganacsi inuu ka weynaa tan qadar oo ay tahay inay maslaxadeeda fiirsato Soomaaliya
kelmadaas waxa waaye waa run waxa waye maadaama anigu khaasatan waxa waye arintan khibrad ama waye aragnimada aan leeyahay diblomaasiga maadaama ay diblomaat daraan aha waxa waye maslaxada adduunka waxa waye dana dawladdu soo sheegay walaalkay waa run dawladdu maslaxada ay fiirsadaan laakiin mid ka la waxa waye Soomaaliya uu mid jirto maanta maslaxad aan yaacna wajeedno oo aan uu hoggaansamo maxaa wadamada Saudi Arabia iyo xulafadeeda saartu waxa waye Saudi Arabia waxa ka mid ah wadamada xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeed iyo xaq bini'aadamiga ee caalamka Soomaaliya ku taageerin marka ummadeedu wax maslaxad Saudi Arabia ma wax xirmi kara in aan maanta mushkiladaas ay ayadu hoggaaminayso oo awl ay aasaasay oo ay rabto danaheeda khaaska in ku fuliso in Soomaaliya maanta ay u jeesato dhinaca Saudi Arabia saartu waxa Saudi Arabia waxa ka dhigaysa inay tahay wadan Soomaaliya xaq islaamnimo xaq bini'aadamiga xaq meel kasta aan Soomaaliya saas aan u fiiri marka maanta markay yeesho maslaxadeeda khaaska ah inay fuushato inay yaani khaliiskan awl ah Germany waxa la yiraahdo English oo ah yaani in ayadu muxuu aha ay hormuud u tahay wadamada khaliiska danaheeda khaaska ah ee foreign policy gal inay Soomaaliya ay ka dhigato wadan waxa ah macan Soomaaliya ay ka dhigato meel maxamiyad oo iyadu iska leedahay oo hadda danaha ay leedahay
waa maasanta haye Nuur mu aragtaa sida qaliif u sharxay
arintaas aniga waxa waa fikir si duwan aan qabaa horta konfalastigaani wadamada khaliijka iyo hadda dhibka ka taagan waxaad moodaa xoogaa inuu ka yara sareeyo oo saameyn kaleeto caalamiyana uu yeelan karo marka maadaama aan sida hore u sheegay annagu aan nahay dal hadda ka soo tabanaya dhibaato ma jecli inaan dhex muquranno khilaafaadkan hadda wadamada dacanka hadda dhexdooda ka alaasan Saudiiguna runtii waa dal kule caalam islaamina hormuud ka ah tan kale wadamada khaliijkana oo ah mataqaana dalka hadda ugu tugtug taran sidoo kale annaga masaalixdeenna xataa markaan eegno dawladda Soomaaliya hadda madaxweynuhu mar dhow ayuu tagay booqashadii ugu horreysay uu ku tagay dalka Saudi Arabia madaxdaas waxyaabo badan ay ka wada hadleen waxaan ognahay in mashaariic fara badan ee dawladda Saudiigu ay la saxiixday dawladda Soomaaliya marka waa mid aan leeyahay marka in aanu mar walba masalaxdeena eegno ayaa noo fiican annagu hadda qadarna waxba u dhigaynin oo aanan aragtay annagu aan waxa dadiba u geysanayn laakiin in aan mar walba xeerino annagu masalaxdeena sida saaxiibteyba u sheegay oo qiray in diblomaasiyadda ama xiriirka caalamiga ah mar walba ku dhisan yahay in dal walba uu fiirsado masalixda isagu markaas uu leeyahay
hay'een qaliifo sida hadda uu sharxay Nuur oo kale malgaba in masalixdeena ay ku jirto dhinaca dhaqaalaha oo Saudiiga hadda uu ku gorgortamay in Soomaaliya uu dhinacyo badan ka taageeri doono laakiin shuruudda horta ah ay tahay in ay qaataan go'aanka Saudiga uu qaato Soomaaliya ay ku taageerto
inaan mar walba anagu fiirsano waxa masalaxdeenu waxay noqon kartaa inaan markaan ka dhax aan ogaano oo si fiican u daraaseyno mowqifka hadda dowladdu oo ay ku taagan tahay dhexdhexaadka way ka soo bixi kartaa masalaxdeen waxay kaloo noqon kartaa inaan meesha aan isleenahay waa masalaxna waa ka biliga badantaha ama waa ka maaragtay nooyo faa'iido badantaha inaan xiriirkaas aan sii adkeyno oo aan joogtayno oo ah dalka Saudi taas iyadana way noqon kartaa marka anigu dhankaas aan rajaxay hadii aan aragtideyda aan soo koobo
aad ama hadsantiin nabiinaba inta ayaan ku soo gabagabeynayna dhegeystayaal xubinta dooda gaaban kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Maxamed Cala iyo Nuur Xasan oo labaduba ka mid ah dadka u dhun daloola arrimaha bariga dhexe tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad iyo aad u maasan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo xubintaasi dooda gaaban in la socodsiinaysay Falastiin maxay noqday
markana waa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijki dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal kun iyo sagaal boqol iyo soddonadii inkastoo ujeedooyinkii gumaystayaasha uu reer miyiga soomaalidu reer magaalkeeda ka hor dareemay haddana qaynadhaantii ismaaciil mire faalax nuur iyo haggii la garaadka ahaa cidla iyo dhaga awdantoona kuma dhicine bandarada intii ku dhaqnaydna halhaleel bay ku gaadhay gubaabadoodii qotada dheerayd baa in yar mooyee dadweynihii danaqday si gaar ahna waxay u taabatay ganacsatadii yaryarayd ee magaalooyinkii iyo tuulooyinkii markaas abuurmayay maclaahada ka bilaabay waxay kaloo danaqday haddiibana wax ku qaatay shaqaalihii rayadka ahaa iyo askartii maamulada shisheeyaha u shaqaynaysay dhanka kale dalmareennadii iyo badmaaxyadii soomaaliyeed ee maraakiibtii duxusha ka xoogsan jiray ayaa qaarkood dalka dib ugu soo noqday markaasna dareenka ummadda dhaqaajiyey waxay uga sheekeyn jireen caro edeg waxyaabihii ka socday gaar ahaan halgeenadii ka dhex aloosnaa dadyowgii la gumaysanayay ee afrika iyo aasiya ku dhaqnaa iyo kuwa iyaga gumaysanayay ee Yurub ka soo dooday. Taasina waxay dhashay in dalweynaha Soomaalida laga bilaabo ururo qaarkood hubaysnaa, qaarkood kalena ay door bideen inay si nabdoon wax ku doonaan, inay adeegsadaan siyaasad qabow oo aan gacan ka hadal lahayn, ayna ku soo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda gobonimadii la weysiiyey markii badaha shishadooda inta looga soo duulay la qabsaday lana qaybsaday. Tusaale ahaan, ururadaas kuwii ugu horreeyay waxaa ka mid ahaa 1973-kii bisii Jabuuti lagu abuuray ee Cali Bahdoon madaxda u ahaa, 1973-kii kii Berbera lagu aasaasay ee Xaaji Faarax Oomar uu hogaamin jiray, iyo kii la magac baxay Aljamciya Alkhayriya Alislaamiya ee isna 1964-kii Jabuuti ka hirgalay, sagaalaha u naxariiste Maxamuud Xalbe ka mid ahaana ay didibada u taageen. Iyada oo weli ay colaadda dagaalkii labaad aroosan tahay, ayaa bishii May 1943-kii waxaa xamar afka isku gashaday dhalinyaro 13 ah oo kala qolo iyo kala degaan ah asii Soomaalinimo isu keentay. Cali Kaar, ganacsadihii la oran jiray dukaan uu afar ildoodka ku lahaa, waxay ku shiraan oo ku shawraanba taalada boqol umbeerta Briimo ee aan halkaas ka fogeyn, waxay hoosteeda iyaga oo dhuumasho ah inta ku ballamaan ay isku wareystaanba, ugu dambaystii ayay u suura gashay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah, axdi qoranna leh kii geyiga Soomaalida ugu horreeyey. Waa markii hore ururkii ay ku magacaabeen naadiga dhalinyarada Soomaalida, markii dambase magaca SWL ama leego taariikhda ku galay. Waa ururkii ujeedooyinkiisa ay ugu waaweynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida geeska Afrika ay qodoba qayb meel ku haysato iyo qorista af Soomaaliga. Waxay ahaayeen ujeedooyinkii loogu bogay ee muddada 20 sano ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ku timid waxbaristii siyaasadeed ee guud ahaan ay Soomaalida ugu dadaali jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu kaceen. In kooban mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay, muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. Geeska Afrika koobay kaga nooleydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay. Ereya kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dibnaha ka saaran. Waa gobonnimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo. Gumaysigu dalka kor buu ka xukumaaye, xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya, markuu doonana fadhiisiya. Isaga ayaa ummadda oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin asaageed wixii ka reebay ee in la gumaysta baday. Mar qura intay doodaas wadan ahaan u aamintay, ayaa muddo dheer waxaa geyigii gabaabsi ku noqday cid Soomaali mooye reer hebel sheegata. Taana siday ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga qudhooduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen. Waxay rabeen iyaga oo isku duuban inay cadowga ka xoroobaan. Waxay rumaysnaayeen ummad kala qaybsani inaysan gob noqon karin. Sidaa daraaddeed bayna halku dheg waxay uga dhigteen kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna. Shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba, waxaa leegada iyo Soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba Soomaalinimo iyo midnimo isku guubaabiyaan, istaakulayn dhexdooda ah inay isku tirtirsiiyaan, iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman in la dagaalankiisa ay isku duubni ku galaan. Madarkaas oo kalena intay sare joogsadaan ayay si wada jira waxay ugu heesi jireen xilligii gobonnimo doonka heesihii soo baxay tii ugu caansanayd, heesii Cali Mire ee tuducyadeeda ay ka midka ahaayeen Soomaaliya toso isku tirsada oo hadba keenna taagdaran taageera weligiin idinka isu tooxahayo idinka isku taamahaye aadanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer tuldegeela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baa nin dhagax u tuurayn hadda waxaan la tahaayoo togoga uga qaylsaa in dhulkiisii cadow taabo u tol waayey baanahay hadda waxaan la ooyaayoo ilmadu iga qubataa ikhtiyaar in loo diido la addoonsadaanahay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii sugaanta bishar ramadaan aanu idinkugu tala galnay
qaatay qasiidadaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeenni galabnimo halkan sidoo jirad kala soo xusiinayeen Falastiin Axmed Cismaan Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Cismaan jeemirina cafarsamada iyo noo qaabil sanatan kulan dambe saaxiibada dhageysanaya nabadgelyo
Waydiina hotte, apurai, apurai.